Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şunu 2021-nji ýylyň 11-nji noýabry, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda adam hukuklaryny goraýan gurumlar türkmen opozisiýa aktivisti Azat Isakowyň bekanun ekstradisiýa edilenini ýarlar. Eferine oğlunun harbi ulluktan gatı horlanıp gelenliğini aydiyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizimin Maksat Atayev tanış ediyarın. Evropa Birleşigi Polşa Belarus serhedindäki krizis boýunça Belarusy jezalandyrmaga taýýarlanýar. Ýakyn günde gurdan Awganystandan we Afrikadan bolan ýüzlerçe migrant sowuk howada azy ümit bilen Polşa Belarus serhedine çykgynsyz saklanyp galýar. Birleşigi agzaý ýurtlaryň 27 ýylçyda 10-njy noýabrda bu ýagdaýyň mundan beýle Belarusa garşy girdilmeli sanksiýalara kanuny esas bolup durýanyny aýtdy. Belarusyň daşary işler ministri we Milli Howa ýollary kompaniýasy bilen bir hatarda 34 adam we edara karhana Şana alýan sanksiýalaryň öňümizde hepde ulan edilmegi mümkin. Ýewropa Birleşigi liderleri Minski uruşdan ejir çeken we garyp ýurtlardan aldygy ýol bilen migrant çekip olary Birleşigiň günnä gorganatyny başly baratlyk töretmek üçin bilkaslaýyn Polşanyň serhedini iterek taýpladylar. Eger Russiýa 2014-nji ýylda denzadyny etmäge tinançan bolsa, ol ören ýanlyşyr diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken duýduruş berdi we Ukrainanyň serhedini golaý sebitlerdäki adaty bolmadyk Rus harby hereketleri baradaky habarlary alada bildirdi. Blinken bu berlikleri 10-njy noýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kubela bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. İki diplomat Ukrainanyň 260 kilometr töwereg demir gazygyny Belarus serhedine gatdaş bolmadyk sebitde Rus harby goşunlarynyň toplanmagy Arada Ukrainada we Evropanyň käbir sebitlerine barha güýçlenýän aladalaryň arasyna duşuşdy. Geçen hepde Ukrainanyň daşary işler ministri tamamlanan harby täälim türgünleşigi aramazdan şol ýerlerde 90 000 golay Rus harbysynyň saklanyp galýanyny aýtdy. Harby goşunlaryň bu wagtda çenli öýlerini harby bölümlerine dolanmagyna garaşlan ekeni. Blinken jurnalistlere Russiýanyň Ukrainada hökümetleriniň ABŞ häkimetlerine mälim däldigini aýtdy. Ýöne Washingtonyň Ukrainanyň territorial bütünligine ygrarlylygynyň Ören mäkämligini belledi. Taraplar Washington bilen Kiýewiň arasyna hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça täze ulalaşyk gol çekdiler. Yokoru dereceli Fransuz resmiler 12-nji noýabrda Parijde Russiýanyň gorunmak boýa daşary işler ministrlerini kabul ederler hemde Ukraina Iranyň ýadro programmasy we Russiýanyň Günbatar Afrikadaky hereketleri barada gepleşip geçirerler diýip 9-njy noýabrda Fransuz hökümeti ýygnan etdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian we gorunmak ministri Florence Parly Liwiýa boýunça geçirilýän maslahatyň gapdalynyň Rus kärdeşleri Sergey Lavrov we Sergey Shoigu bilen duşuşurlar diýip Fransuz beýanat aýtdy. Bu duşuk geçen ýyl opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenip, munyň ideýany Russiýa bilen Günbatarň arasyna gatnaşyklar has pes derejä düşülýär. İki ýurdun daşary işleri we gorunmak ministrleriniň 2+2 ölçegde geçirýän ilkinji duşugy bolar. Günbatar ýurtdury Moskwany Navalnyň öldürmäge finansma üçin nerw agentini ulanmakda aýpladi we bu wakadan soň Ýewropa Birleşigi Rus resmilerine sanksiýa girdi. Navalny we onuň tarapdarlary zäherlenmäniň opozisiýa lideriniň syýasy işlerinden aralmagy üçin prezident Vladimir Putinin buyrugy bilen Russiýanyň federal howpsuzlyk gulunyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdylar. Kreml bu waka gatnaşygyny ret etdi. Kiýewiň Salamensk etrap kadiýeti Ukrainada saklanan türkmen raýatlarynyň kadiýeti iş bilen baglanykda özüniň Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň basyşyna duşar bolanyny aýdýar. Bu barada garaşly türkmen neşirleri Ukrainanyň kadiýet hukuk neşrine salgylanyp habar berýärler. Maglumata görä Kiýewde bir näçe türkmen raýatyna Ukrainanyň jinayet kodeksiniň 187-nji, talançylyk 189-njy, gorkutup almak we 289-njy, kefekiniň ulag ferişdesini bir kanun eýlemek maddalaryna laýyklykda günä bildirilýär. Etrap kazasy Anna Sergeyenkonyň Ukrainanyň ýokary adalat geňeşine we baş prokuraturasyna habar bermegini görä türkmen elçixanasynyň wekilleri 2-nji noýabrda geçirilen kadiýet dinlenişi günine kadylar geňeşi mejlisler zalyna wagty Lenin tertibi bolup ayıplanýanlar bilen gurulyşypdyrlar. Galiberse de Türkmenistanyň Ukrainadaky elçisi Toýlu Ataýew günäkärlenýänleriň ýakyn garandaşlarynyň udagy çeken kadiýet işini alada bildirýänlikleri barada Salamensk etrap kadiýetine hatyp berip kadiýet işiniň çantlandyrylmagyny haýyş edipdir. Kady adalat geňeşini ýeren ýüzlenmesini Ukrainanyň çägini jinayet işlerine garamak tertibiniň ýurdun jinayet iş ýürüdüş kanunçylygyna laýyklykda keskitlenýänligini belläpdir.